Θα επαναλάβω εκείνο που λέγω κάθε Παρασκευή των χαιρετισμών, ότι τα θέματα μας είναι παρμένα από το βιβλίο Γεροντικών, επειδή εκεί είναι αποταμιευμένη όλη η γνώση και η σοφία, η πρακτική του Ευαγγελίου εις τους πατέρες της ερήμου. Γι' αυτό, επειδή περνάμε την Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία είναι μία μικρογραφία της όλης πνευματικής μας πορείας, νομίζω ότι μας βοηθάει πολύ να αναφερόμεθα στο βιβλίο αυτό, και βέβαια έχουμε πάρα πολλά πράγματα από εκεί να αποκομίσουμε. Έτσι διαβάζουμε στο γεροντικό το εξής: επισκέφθησαν κάποιοι αδελφοί στην έρημο έναν φημισμένο γέροντα και του είπαν: «Πώς μένεις καρτερικά εδώ, αβά?» «Αβά» θα πει πατήρ. «Σηκώνοντας την κακοπάθεια αυτή?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Όλη η κακοπάθειά μου, όσο χρόνο βρίσκομαι εδώ, δεν συγκρίνεται ούτε με μία μέρα της κολάσεως.» Έγινε αντιληπτό? Αυτό το θέμα τώρα θα δούμε, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας. Ομιλεί περί κακοπαθίας, γιατί πράγματι η κακοπάθεια είναι ένα κυριότατο χαρακτηριστικό των πατέρων της ερήμου, αλλά αν θέλετε και όλων των χριστιανών, διότι αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ευαγγελικής ζωής, αφού όλο το Ευαγγέλιο στρέφεται και περιστρέφεται περί των σταυρών του Χριστού. Γι' αυτό λέμε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Ο σταυρός είναι το σύμβολο της κακοπαθίας. Ο Κύριος πολλές φορές το ετώνησε αυτό, ότι αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, θα σηκώσουμε ο καθένας το δικό του σταυρό. Το γνωρίζουμε αυτό. Ο Λουκάς μάλιστα μας καταγράφει μία λεπτομέρεια που είναι μία ανάλυση, και λέγει: «Ποιον σταυρόν?» «Τον καθημέραν σταυρόν», λέγει ο Λουκάς εις το ένατον κεφάλαιο. Δηλαδή τον σταυρό τον καθημερινό. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά στον Τιμόθεο και του λέγει: «Σίουν κακοπάθησον ως καλό στρατιώτης Ιησού Χριστού». Σύ λοιπόν να κακοπαθήσεις σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Και θα επαναλάβει εις την ιδίαν επιστολή και θα πει: «Σι δε νύφε εν πάση, κακοπάθησον κλπ.» Σι φρόντισε να νύφεις, να έχεις νύψην σε όλα. Και συνεχίζει και λέει το κακοπάθησον κλπ. Αφού θα πει και για τον εαυτό του ο Παύλος, ενώ εν το οποίο δηλαδή Ευαγγελίο, στην ίδια επιστολή, στη Β' προς Τιμόθεο, «κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος», ότι κακοπαθώ μέχρι τις φυλακές σαν να είμαι κακούργος. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι αδύνατον του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι, λέγει, αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα εις τον κόσμο αυτόν. Και τίθεται το ερώτημα: γιατί? Ο κόσμος όλος, μας λέγει το Ευαγγέλιο, Ευαγγελιστής Ιωάννης συγκεκριμένα, «εν το πονηρό κείται». Όλος ο κόσμος, λέει, βρίσκεται εις την αγκαλιά του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Όχι στο πονηρόν, αλλά εις των πονηρών. Και με την πτώση των πρωτοπλάστων, εδώ είναι το δράμα του ανθρώπου, παραδόθη ο κόσμος εις τον σατανά. Επειδή έκαναν οι πρωτόπλαστοι το θέλημα του σατανά, του Όφεως, του Αρχαίου, του Δράκοντος. Γι' αυτό και παραδόθησαν εις το δικό του θέλημα και έτσι εις τον κόσμο αυτόν ο διάβολος είναι ένας κυρίαρχος, φυσικά στην πραγματικότητα είναι ψευδοκυρίαρχος, διότι όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι εις τον σατανά δεν του ανήκει ούτε ο βολός. Όταν μάλιστα λέγει στον Κύριον, θα σου δώσω τους θησαυρούς της γης εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, εκεί σημειώνει ο Άγιος Κύριος και λέγει δεν του ανήκει ούτε ο βολός. Δεν πάβει να είναι Κύριος ο Θεός, αλλά παραχωρεί όμως, παραχωρεί ο Θεός τον κόσμο εις των διάβολων, επειδή έδειξαν οι πρωτόπλαστοι χάριν των οποίων έγινε ο κόσμος, έδειξαν μία προτίμηση. Και αφού λοιπόν έδειξαν προτίμηση, μία εκείνο που λέγει θα πει κατά την ημέρα της κρίσεως, πηγαίνετε λέει εκεί που θα πάει και ο διάβολος, εις το πύρος εξώτερο και τα λοιπά, διότι ακολουθήσατε τις επιθυμίες του και τις εντολές του. Αυτό αποτελεί οπωσδήποτε ένα εμπόδιο της πνευματικής ζωής, αλλά είναι ένα εξωτερικό εμπόδιο, αγαπητοί μου. Υπάρχει και εσωτερικό εμπόδιο, που είναι η διαφθαρμένη προαίρεση του ανθρώπου. Έτσι, κατά ανάγκη, τίθεται ο αγώνας και η κακοπάθεια. Δηλαδή, είναι η κακοπάθεια, να τα απαριθμίσουμε, που προκαλεί ο κόσμος. Θέλουμε δεν θέλουμε, προκαλεί ο κόσμος οπωσδήποτε κακοπάθεια. Είναι η κακοπάθεια που προκαλεί αυτή η ιδία, η δική μας, η νοθρή μας φύση. Γι' αυτό πρέπει να την βιάσουμε. Δεν είπε ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσι αυτήν? Πώς δηλαδή θα αποκτήσω τη Βασιλεία του Θεού αν ασκήσω βία? Δηλαδή σαν να είναι μια πόλη, έχει πόρτες μεγάλες, υψηλές, ατράνταχτες, και τώρα να έρθω να ασκήσω βία. Πού? Στις πύλες της πόλεως Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού? Όχι, στον εαυτό μου. Για να μπορέσω δηλαδή εγώ να πετύχω κάτι για να μπω στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να βιάσω τον νοθρόν και διαφθαρμένον εαυτόν μου. Και τρίτον, είναι και η προσωπική επέμβαση του σατανά που προκαλεί αυτήν την κακοπάθεια. Πόσες φορές επί παραδείγματος ο Μέγας Αντώνιος είναι σε έναν τάφο, η τάφη ήταν τότε εκεί στην Αίγυπτο θολωτή, και μπορούσε να μείνει κανείς κάποιος εκεί. Εκεί πήγε σαν ένα πρώτο στάδιο ασκήσεώς του. Οι δαίμονες όταν είδαν ότι έρχεται ένας να κακοπάθει, τότε αρχίζουν να του δημιουργούν φόβητρα, θόρυβος, φασαρία, έτσι που να τον κάνουν να φύγει από εκεί. Ο Άγιος Αντώνιος επέμενε να μένει. Είναι αυτό το τρίτο που σας είπα, ότι οι δαίμονες προκαλούν αυτόν τον θόρυβο. Και αφού έμεινε πολύ και οι δαίμονες έκαναν φωνές αγρίων θηρίων και προκαλούσαν, όπως σας είπα, φόβητρα, κάποια στιγμή ησύχασαν αυτά και λέγει ο Άγιος Αντώνιος, Κύριε πού είσαι? Και ακούει μια φωνή, εδώ είμαι. Δεν είδες πόσο κακοπάθησα? Ναι, λέει ο Κύριος, το είδα και σε έβλεπα αγωνιζόμενον. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι μας αφήνει ο Κύριος πραγματικά να κακοπαθήσουμε προκειμένου να κερδίσουμε την Βασιλεία του Θεού. Αλλά Πώς μπορούμε να δεχθούμε την κακοπάθεια, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον ορθολογισμό μας? Γιατί να κακοπαθήσω? Ποιος ο λόγος? Και μάλιστα όταν οι κινήσεις του ανθρώπου είναι αντίθετες με εκείνο το να πει κανείς να αποδεχθώ την κακοπάθεια. Πώς αντίθετες? Πάντα φιλοσοφικά τοποθετημένες, φιλοσοφικά τοποθετημένες, το παν θα κάνω να μην κακοπαθώ, να έχω χρήματα, να έχω μια καλή κοινωνία με τους ανθρώπους, να και τα λοιπά, που όλα αυτά προϋποθέτουν μια καλή διαβίωση στον κόσμο αυτόν. Η ευμάρεια είναι εκείνη η οποία θα με βοηθήσει να αποφύγω, να παρακάμψω την υπάρχουσα εις τον κόσμο αυτόν κακοπάθεια και λοιπά. Πώς λοιπόν θα δεχθούμε την κακοπάθεια? Όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, ο Ιώβ και ο Τοβίτ. Είναι γνωστή η ιστορία του Ιώβ. Τι έπαθε, πού βρέθηκε? Στο τέλος να είναι λεπρός, χωρίς σπίτι, μόνο τη γυναίκα του άφησε. Προσέξτε, ο διάβολος. Τα παιδιά του όλα πέθαναν από το σεισμό που έγινε και τον άνεμο που παρέσερε τη σκεπή και τους εσκότωσε όλους. Άφησε τη γυναίκα του και, όπως λένε οι πατέρες, την άφησε για να του δημιουργεί πειρασμό. Διότι πράγματι είπε, άντε, δεν μπορώ, περιμένω πότε θα βραδιάσει να πάω σε ένα σπίτι να κοιμηθώ και πότε θα ξημερώσει, γιατί είμαι σε ξένο σπίτι. Βλασφήμα λοιπόν τον Θεόν και εσύ να πεθάνεις και εγώ να ησυχάσω. Α, μυαλή γυναίκα, είπε ο Ιώβ και λοιπά. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Τοβίτ, ο οποίος είχε τυφλωθεί, αλλά δεν σας λέω πιο πολύ ιστορία γιατί θα μας καταλάβει χρόνο. Δηλαδή πώς, χωρίς γονγκισμό, θα δεχθούμε την κακοπάθεια? Χωρίς βλάσφημες αποδόσεις στο Θεό, όπως παραδείγματος χάρη ο Θεός μας βασανίζει. Άκουγα ένα τραγούδι: αν είσαι, λέει, Θεός, γιατί μας βασανίζεις? Τέτοια βλάσφημα πράγματα λέγονται στην διαπασόν. Αγαπητοί μου, έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι, ότι πρέπει να έχουμε την ευμάρειά μας και ο Θεός να θεραπεύει, δηλαδή να καλλιεργεί, να μας δίνει διαρκώς οτιδήποτε είναι έξω από την κακοπάθεια. Γιατί απλούστατα δεν έχουμε εμβαθύνει θεολογικά μέσα στην κακοπάθεια. Η κακοπάθεια λοιπόν είναι αναπόφευκτη και είναι καρπός της αδαμικής, όπως είπαμε, πτώσεως. Πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε. Επλήρωσε ο Αδάμ και η απογονή του κατά θείαν δικαιοσύνη. Με τη χριστιανική ζωή, όταν ήρθε ο Χριστός, δεν έρεται η κακοπάθεια από τον κόσμο αυτόν, διότι αυτό θα πιστεύαμε, ότι ο χριστιανισμός θα ήγρε, θα έπαιρνε την κακοπάθεια από τον κόσμο αυτόν. Εδώ είναι και ο σκανδαλισμός των πάρα πολλών χριστιανών μας της τελευταίας εποχής, μάλιστα, όταν πιστεύουν ότι θα έπρεπε ο χριστιανισμός να θεραπεύσει ό,τι υπάρχει ως κακοπάθεια στον κόσμο αυτόν. Έχουν τόσο μικρή αντίληψη περί χριστιανισμού και μάλιστα παραθεωρούντες των σταυρών του Χριστού. Λοιπόν, εις τον κόσμο αυτόν με τον ερχομό του Χριστού δεν έρεται η κακοπάθεια, αλλά τι, αξιοποιείται πνευματικά σαν υλικό ή μέσο αγιασμού. Έτσι φτάνει να επιζητείται ακόμη και με τεχνικούς τρόπους, όπως είναι η άσκηση, η έρημος και ούτω καθεξής. Θα έλεγε κανείς σε έναν ασκητή, γιατί να πας στην έρημο, δεν σου αρκεί η κακοπάθεια της καθημερινότητας δεν σου αρκεί? Δεν σου αρκεί. Έτσι κρίνεται. Και πηγαίνουν εκεί στην έρημο για να, για κάτι περισσότερο. Βέβαια, αν έπρεπε πολλά να πούμε και πολλά να αναλύσουμε, θα έπρεπε να πούμε ότι η κακοπάθεια αυτή στους πατέρες της ερήμου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία προσπάθεια να ξεριζώσουν το κακό που εμφολεύει όχι στην συνείδησή των αλλά στο υποσυνείδητο. Ρωτήσατε έναν ψυχολόγο να σας πει, είναι εύκολο πράγμα να βγάλεις από το υποσυνείδητο κάτι και μάλιστα να το θεραπεύσεις? Θα έλεγα πάντι αδύνατον. Ναι. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε ότι φτάνουν εκεί για να ξεριζώσουν ακόμη και από το υποσυνείδητο αμαρτωλές τάσεις, ροπές κλπ. Είναι μεγάλη υπόθεση, την οποία βέβαια την περνάμε επιπόλαια και εξόφαρτσα. Πάντως η κακοπάθεια, πρέπει να σας πω, είναι σπουδαίο στοιχείο και αυτής της αγωγής. Μάλιστα παντού ο στρατός έχει το στοιχείο της αγωγής αυτό, της κακοπαθίας, και γι' αυτό και πάρα πολλοί νέοι στην εποχή μας φοβόνται να πάνε στρατιώτες. Βλέπεις, σου λέει, θα μου κάνουν καψόνια, θα τρέχω από εδώ και από εκεί, και λένε εκείνο το ότι εκεί που τελειώνει, λέει, η λογική αρχίζει ο παραλογισμός, δηλαδή ο στρατός. Θεωρούν όλα αυτά ότι είναι ένας παραλογισμός, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Αν οι άνθρωποι, και μάλιστα προχριστιανικά ακόμα, θυμηθείτε τους Σπαρτιάτες και τα λοιπά, είχαν βάλει το στοιχείο της κακοπαθίας, το κρίναν χωρίς να ξέρουν θεολογία, ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο και βασικό στοιχείο. Γι' αυτό επιτρέψατε μου και μη παρανοήσουμε ότι πρέπει η κακοπάθεια να καλλιεργηθεί και σε αυτήν ακόμη την οικογένεια. Ναι, σαν στοιχείο αγωγής. Γιατί τα παιδιά γίνονται, εάν δεν τύχουν αυτής της κακοπαθίας, γίνονται ομά και όχι ψημένα. Γι' αυτό για το παιδί μας είναι δυστύχημα, και για το κορίτσι μας πολύ παραπάνω, για το αγόρι μας, αν έχει μάθει να μην σκληραγωγείται από την αγωγή του σπιτιού με την κακοπάθεια. Ο Θεός πάντως στις παιδαγωγικές του μεθόδους, των οποίων πρέπει να αντιγράφουμε, χρησιμοποιεί την κακοπάθεια. Ναι, ή την επιτρέπει ή την προκαλεί, την αφήνει ή την προκαλεί. Τα 40 χρόνια που ο λαός του, ο Ισραήλ, πέρασε εις την έρημο μέσα σε μια φοβερή κακοπάθεια, τι ήταν? Ήταν για να παιδαγωγηθεί ο λαός. Πώς? Με την κακοπάθεια. Ο δρόμος, πολλά σας το έχω πει, μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ είναι σύντομος. Αν και ξεσηκώθηκε ένας λαός 2 εκατομμυρίων, θα μπορούσαν όμως σε λίγες μέρες να είναι στη γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Κάθονται όμως 40 χρόνια. Γιατί? Μπορεί να έχετε την απορία. Ο λαός αυτός έπρεπε να κακοπάθει και εν τη κακοπαθία του να παιδαγωγηθεί. Ο νόμος δεν ήταν τίποτε άλλο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδαγωγός εις Χριστόν. Έπρεπε ο λαός αυτός να παιδαγωγηθεί, διότι παρουσίαζε σαν λαός πάμπολα κουσούρια, πάμπολα. Και ο καθένας ήταν ένας ατομιστής. Βλέπετε, λέει ο Θεός, δεν θα μαζεύεται, δεν θα πέφτει μάνα το Σάββατο, από την Παρασκευή θα μαζέψετε τόσο που να περάσετε και τον Σάββατο. Τι έκαναν οι μερικοί? Μάζευαν πολύ 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 πολύ, Γιατί σου λέει, αν ο Θεός μετανοήσει, δεν ρίξει μάνα, αν όλοι οι άλλοι πεθάνουν, τουλάχιστον εμείς να μην πεθάνουμε. Εμείς να μην πεθάνουμε. Είναι φοβερό. Άλλο είναι η πρόνοια το να έχει κανείς στο σπίτι του μία προμήθεια, όπως σε πολεμικές επικείμενες, αναμενόμενες περιστάσεις. Άλλο είναι εκείνο το θέμα. Δίνει και ελεημοσύνη σε άλλους ανθρώπους. Εδώ όμως ο λαός φοβήθηκε να μην πεθάνει στην έρημο, γιατί μπορεί ο Θεός να μην συνέχιζε να ρίχνει το μάνα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπει κανείς πολύ καθαρά ότι ο σκοπός είναι παιδαγωγικός. Ας έρθαμε τώρα στο κύριο θέμα, στο κύριο μέρος του θέματος που διαβάσαμε στον γέροντα αυτόν που είπε αυτό που είπε. Ο γέροντας αποκρίθηκε ότι όλη του η κακοπάθεια δεν συγκρίνεται ούτε μια μέρα της κολάσεως. Μπα! Τι λέει η κόλαση? Δεν υπάρχει, αγαπητή μου, γλώσσα περιγραφής. Μπορούμε να περιγράψουμε τις κακοπάθειες της ερήμου, και αν βέβαια τις περάσαμε αυτές και στο πετσί μας, ο άλλος θα μας καταλάβει καλύτερα. Αλλά γλώσσα περιγραφής της κολάσεως δεν υπάρχει. Όμως δεν υπάρχει γλώσσα περιγραφής και δια την Βασιλεία του Θεού. Τι μπορούμε να πούμε για τη Βασιλεία του Θεού? Και νομίζω ότι πρέπει ο πιστός να ζει αυτές τις δύο συγκρίσεις για να εκτιμά αναλόγως τα ποσά. Για τη Βασιλεία του Θεού γράφει ο Απόστολος Παύλος: υπερ συμπάσχομαι, συμπάσχομαι, συν μη, τον γίνεται μη, συμπάσχομαι. Εάν βέβαια συμπάσχομαι με ποιον? Με τον Χριστό. Όταν εδώ ήρθε ο Χριστός, είχε καμία άνεση? Από τη γέννησή του μέχρι το Σταυρό, καμία άνεση. Ήθελε ακριβώς να δείξει ότι έμπαινε στην κακοπάθεια συμπάσχων με εμάς. Είναι και συνδοξασθόμεν, ώστε αν εκείνος δοξαστεί, να δοξαστούμε και εμείς μαζί του. Λογίζομαι γάρ, λέει ο Απόστολος, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Είναι στο 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Λογίζομαι, σκέπτομαι, ότι τα παθήματα του νυν καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη μέλουσα δόξα που πρόκειται σε μας να αποκαλυφθεί. Πρέπει να υπάρξουν, αλλά δεν συγκρίνονται. Ακόμη θα πει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: καθώς γέγραπτε, α οφθαλμός ουκ είδε, εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε και ους ουκ ήκουσε, και αυτοί ανθρώπου δεν μπόρεσε να ακούσει, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, και σαν επιθυμία στην καρδιά του δεν ήρθε ποτέ. Α, εκείνα τα οποία ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Εκείνα που ετοίμασε ο Θεός σε εκείνον που τον αγαπούν. Τι μας έχει ετοιμάσει? Ερωτώ, ποιος θα μπορούσε να περιγράψει τη Βασιλεία του Θεού, αφού κανένα μάτι δεν είδε, κανένα αυτή δεν άκουσε? Τι είναι όλα αυτά? Άρα δεν μπορεί να περιγραφεί η Βασιλεία του Θεού. Και μόνη η θεωρία του προσώπου να ήταν του Χριστού, η θεωρία του προσώπου του Χριστού, το ότι θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, προσέξτε, όχι του Θεού Λόγου, αλλά του Χριστού. Ο Θεός Λόγος είναι αόρατος, αλλά όταν ο αόρατος Λόγος έγινε άνθρωπος, είναι ο γνωστός μας Ιησούς Χριστός. Και μόνο γιατί θα μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, αυτό τον πιστό θα τον πλήρει μακαριότητα, μεγάλη μακαριότητα μάλιστα. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί, λέει στην πρώτη του επιστολή, μην τέκνα Θεού εσμέν. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Πού να φανερωθεί ακόμη, δεν γνωρίζω. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, το εάν δεν είναι υποθετικόν αλλά είναι χρονικόν, γνωρίζομαι ότι όταν θα φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, θα είμεθα όμοιοι με τον Χριστόν, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, διότι θα τον δούμε όπως είναι. Καταπληκτικό. Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και όψονται το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών, και θα τον δουν. Το όνομά του θα είναι στα μέτωπα των σεσωσμένων. Ότι δηλαδή, όπως ακριβώς οι άνθρωποι, οι χωριάτες έχουν τα ζώα τους, κάπου γράφουν το όνομα του νοικοκύρη, του ιδιοκτήτη, για να μην καθεί, να μην μπερδευτεί με άλλα πίμνια κτλ. Έτσι και εδώ, το όνομα επί των μετόπων αυτών σημαίνει ότι θα είμαστε κτήμα του, ιδιοκτησία του. Και η συνέχεια πάλι στην Αποκάλυψη, και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων, και θα βασιλεύσουν αιωνίως. Μπορεί το μυαλό μας να συλλάβει αυτό το εις τους αιώνας των αιώνων? Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Έχουμε ένα μικρό δείγμα. Είναι η μεταμόρφωση του Χριστού. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι θα λάμψουν οι δίκαιοι όπως οι δίκαιοι στη βασιλεία του Πατέρα τους. Αλλά πήραμε ένα δείγμα. Εδώ είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Λέμε πολλές φορές, πίστευε και μία ερεύνα. Το πίστευε και μία ερεύνα δεν είναι πουθενά γραμμένο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε πιστεύω. Μας έχει δώσει πάρα πολλές αποδείξεις, γιατί είναι μερικά πράγματα δύσκολα και συγκαταβαίνει η αγάπη του Θεού να μας τα δείξει. Και εμπροκειμένου τι, μεταμορφώνεται ο Χριστός, και εκείνο που είπε ότι θα λάμψουν οι δίκαιοι σαν τον ήλιον, μας το δείξε. Έτσι θα λάμψουμε, όπως εκείνος εις τώρος της μεταμορφώσεως. Μπορούμε συνεπώς να περιγράψουμε στην ακρίβεια ό,τι είναι η βασιλεία του Θεού? Δεν μπορούμε. Δεν είναι δυνατόν. Και αν μας δόθηκαν κάποια στοιχεία πολύ φτωχά, πολύ φτωχά σε σχέση με το μέγεθος, το τι θα αποκαλυφθεί σε μας, πώς μπορούμε να περιγράψουμε τη βασιλεία του Θεού? Υπάρχει γλώσσα να περιγράψει εκείνα που ο Θεός έχει ετοιμάσει σε εκείνους που τον αγαπούν? Αλλά και η κόλαση, ποιος μπορεί να την περιγράψει? Και όπως είπαμε προηγουμένως, ότι και αυτή είναι έξω από κάθε περιγραφή. Τι σημαίνει σκότος εξώτερον? Εξώτερον θα πει από μεμακρυσμένον. Γιατί ξέρετε, ένα σκοτάδι, πείτε έχουμε τα αστέρα, το φως των αστέρων, πείτε ό,τι θέλετε, πείτε. Εξώτερον φως μπορούσαμε να το αντιληφθούμε βρισκόμενοι σε ένα κτίριο, σε ένα διάδρομο, δεν υπάρχει παράθυρο, τίποτε προχωρούμε για να πάρουμε μία εικόνα αυτού του εξωτέρου σκότους, δηλαδή από μεμακρυσμένον σκότους. Τι σημαίνει ότι ο σκόλιξ ούτε λεφτά? Τι σημαίνει πήρε όνειον που δεν καταναλύσκει? Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να περιγράψουμε ούτε να φανταστούμε. Προπαντός όμως είναι η απουσία του προσώπου του Χριστού. Εκεί στην κόλαση λείπει το πρόσωπο του Χριστού. Έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν τον ενδιέφερε η παρουσία των ποικίλων βασάνων, και αυτών αιωνίων βεβαίως, όσο η απουσία εκείνου του γαλινού προσώπου του Χριστού. Είναι τόσο φοβερή η κόλαση, ώστε αν από μία χαραμάδα κάποιος μπορούσε να βλέπει τι γίνεται εκεί, δεν θα ήφχετο ούτε εις τον χειρότερο εχθρό του, ούτε εις τους δαίμονες να ευρίσκονται εκεί, στην κόλαση. Σωστά λοιπόν όσοι ως γέροντας είπε ότι όποια και να είναι η κακοπάθεια εδώ στη γη, δεν συγκρίνεται ούτε για μια μέρα της κολάσεως. Πρέπει και τις δύο πραγματικότητες να τις ζυγίζουμε στη ζωή μας και να τις συγκρίνουμε, τόσο την αιωνία κόλαση όσο και την αιωνία βασιλεία του Θεού. Αυτό, αγαπητοί μου, θα μας βοηθήσει να κάνουμε την επιλογή μας και κάθε κακοπάθεια της ζωής μας να την θεωρούμε ως τίποτα. Αμήν.